Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, setup box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բաթրինգ և Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում խաղաղություն, առողջություն և ջերմություն։ Սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55, Հայաստանում ժամը 20:25։ Թվականից փետրվարի 1-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, բահմանամսի 12-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբունք ծանոթանակ օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի քաղաքական հոդվածը։ Սուլեյմանի համաշխարհային մրցանակի մասին Թեհրանի ռադիոն խոսի ծրագրի շարունակությունում։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ այգաբացի 10-օրյակին նվիրված մասնավոր հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, փետրվարի 1-ից մինչև 11-ը Իրանում տոնում ենք Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի օրը, որն էլ կոչվում է այգաբացի 10-օրյակ։ Իսլամական հեղափոխությունը 44 տարեկան է, շնորհավոր Իրան, Իսլամական հեղափոխության հաղթանակը, շնորհավորում ենք աշխարհի արդարատենչ ժողովրդին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամ։ Թանկագին բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
Նախկլսենք Ռադ Սուրայի 7-րդ ու 8-րդ այաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել, քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեզ է ներկայացնում Հաշփի Արավերդյանը։ Նախ կթերցենք Քեյհան օրաթերթը։ Քեյհան օրաթերթը գրել է Իրանի իսլամական հեղափոխությունը 44 տարեկան է ամերիկան ոչինչ չկարողացավ անել։ 44 տարի հեղափոխության թշնամիները չարիք գործեցին Իրանի հեղափոխական ժողովրդի դեմ, բայց այսօր մեր ժողովուրդը և մեր հեղափոխությունը հաստաբուն ծառ է, իսկ ամերիկանությունիստական ռեժիմը կործանվում են։ Ասում էին, որ հեղափոխությունը կավարտվի 6 ամսվա ընթացքում, բայց տեսան, որ այն օրեցօր աճում է և դրա բնույթն ու նպատակները ընդլայնվում են երկրի ներսում և դրսում։ Հեղափոխությունը 44 տարեկան է և դաժան Ամերիկան ոչինչ չկարողացավ անել։ 44 տարի հեղափոխության թշնամիներից անցը չարիք գործեց Իրանի հեղափոխական ազգի դեմ, բայց այսօր մեր ժողովուրդ և մեր հեղափոխություն հաստաբուն ծառ է։ Ամերիկայի չարությունը ձախողվել է և ինքը անօգնական է մնացել, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Իսկ Իրան օրաթերթում կարդում ենք. Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետությունն իր դեսպանատան վրա հարձակման պատրվակով նախազգուշացրել է Իրանին, շարունակելով Իրանի հետ հարաբերությունների քանդելու ջանքերը, որն իրականացվել անձնական խնդիրների և դժտապատճառների բերումով։ Միշտեր Բաքուն հայտարարել է, որ բաց է պահելու իր հյուպատոսությունը Թավրիզ քաղաքում, թեև Իրանի իրավիճակի անապահովության և անկայունության մասին հայտարարությունն արվել է որպես Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանության անգործության պատրվակ, սակայն այս երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Թավրիզում Ադրբեջանի հյուպատոսությունը կշարունակի գործել։ Բաքվի այս որոշումը ցույց է տալիս այս երկրում իշխող ռեժիմի դիրքորոշումները, գրել է Իրան օրաթերթը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։
Հաղորդում ենք նախորդ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանում մեկնարկել է հայգաբացի 10 օրյակը, Ռայսին ասել է, թշնամու զայրացրել են պատժամջոցների չեզոքացման ուղղությամբ Իրանի ժողովրդի ու կառավարության գործողությունները։ Բաքուն ավելի մասշտաբային հարցակում էր պատրաստում, փող արտգործնախարարը Իրանի դերի մասին։ Հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի սպառնալիքը չափազանց իրական է, միջազգային ճգնաժամային խումբը հետազոտական կենտրոնի զեկույցը։ Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է, Իրանն աջակցում է Աֆրիկայում կայունության ու խաղաղության հաստատմանը, Թուրքիան Հայաստանին համագործակցության է հրավիրում միջին միջանցքի շրջանակում, ասել է Չավուշօղլուն։ Իրանի խորհրդարանի նախագահը ասել է, մարդիկ իշխանություն են արտադրում։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Փետրվարի 1-ին Իրանում մեկնարկել է այգաբացի 10-օրյակը, 44 տարի առաջ այսօրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին 15 տարվա աքսորից և հայրենիքից հեռու մնալուց հետո վերադարձավ հայրենիք, որտեղ նրան դիմավորեց Իրանի ժողովուրդը։ Իմամ Խոմեյնու Իրան ժամանելուց 10 օր անց Իրանում հաղթեց իսլամական հեղափոխությունը։ Իրանի իսլամական կարողջության համակարգող խորհուրդը հայտարարել է այս տարվա այգաբացի կամ ֆաջրի 10-օրյակի կարգախոսը՝ Կայուն Իրան, հպարտության 44 տարի։ Հունվարի 31-ին այգաբացի 10-օրյակի և իսլամական հեղափոխության տարեդարձի նախորեին Իրանի իսլամական հանրապետության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին այցելել է Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու սրբավայր դամբարան, որտեղ աղոթել և ղուրան է ընթերցել։ Այնուհետև առաջնորդն այցելել է նահատակների շիրիմներին։
Նշելով, որ քաոսն ու պատժամջոցները նույն մետաղադրամի երկու կողմերն են, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ թշնամու զայրացրել են պատժամիջոցների չեզոքացման ուղղությամբ Իրանի ժողովրդի ու կառավարության գործողությունները։ Երեքշաբթի օրը Ուղիղ եթերով հերարցակված իր 4-րդ հարցազրույցում նախագահը այսին շնորհավորել է հեղափոխության ախտանակի և ֆաճրի տասնորյակի մեկնարկի կապակցությամբ։ Էբրահիմ Ռայսի նշել է Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունների պատճառներից մեկը այն էր, որ թշնամին հասկացել էր, որ կառավարությանը ժողովրդի գործողությունների արդյունքում իր սահմանած պատժամիջոցներն անարդյունավետ են դարձել։ Նա հավելել է, որ թշնամու զայրույթի մյուս պատճառը Իրանի նավթի արտահանման ծավալների աճն է։ Արդյունահանման 5% աճը, մոտ 1 միլիոն աշխատատեղերի ստեղծումը և գնաճի նվազումը, չնայած պատժամիջոցներին, Ռայսին նշել է, որ թշնամու սադրանքի պատճառներից մեկն էլ երկրի տնտեսական ցուցանիշների աճն էր, հավելելով ժողովրդի կամքով ու կառավարության գործողությունների շնորհիվ, ինչպես նաև հենվելով երկրի կարողությունների վրա այս ուղղությամբ շարժում օրեցօր ավելի մեծ թափ է ստանալու։
Հայկական կողմը հետախուզական տվյալներ ունի այն մասին, որ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը պատրաստվում էր Հայաստանի դեմ ավելի մասշտաբային ագրեսիայի։ Ալ-Մոնիտոր պարբերականի հետ հարցազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Նա նշել է, որ Բաքվի ագրեսիվ ծրագրերը շատ ավելի մասշտաբային էին, քան այն ռազմական գործողությունները, որ տեղի ունեցան սեպտեմբերի 13-ից 14-ին։ Վահան Կոստանյանի խոսքով Իրանի գործողությունների ու հայտարարությունների շնորհիվ է 2022 թվականի սեպտեմբերին հաջողվել խուսափել Ադրբեջանի հարձակման հետագա ծավալումից։ Ըստ էության, պաշտոնական Երևանը փոխարտգործնախարարի շուրթերով առաջին անգամ ընդունում է Իրանի դերը անցած տարվա սեպտեմբերին լայնածավալ հակամարտությունը կանխելու գործում։ Ըստ Կոստանյանի, Իրանն այսօր Հայաստանի կարևոր գործընկերն է։ Իրանի և Վրաստանի հետ սահմանը հանրապետության համար առաջնային նշանակություն ունի։ Դրանք Հայաստանի բնական դարպասներն են դեպի արտաքին աշխարհ, ասել է նա։ Անդրադառնալով Իրանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերին, Պաշտոնյան հայտարարել է, որ իրանական զենքի գնումը չի մտնում Հայաստանի ծրագրերի մեջ։ Խոսելով Ադրբեջանի նպատակների մասին, արտաքին գործերի փոխնախարարն առանձնացրել է 3-ը. Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում իրականացնելը, տարածաշրջանում լայնածավալ ռազմական լարվածություն հրարելը և ստիպելը Հայաստանին զիջումների գնալ։
Միջազգային ճգնաժամային խումբ վերլուծական կենտրոնը, որը հետազոտում է գլոբալ ճգնաժամերը, անդրադարձել է Հարավային Կովկասին հրապարակելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր պատերազմի կանխումը խորագրով զեկույցը։ Այն հիմնված է հայ, ադրբեջանցի, ռուս և արևմտյան պաշտոնյաների տասնյակ հարցազրույցների վրա։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի ներկայացուցիչները զրուցել են Բաքվում և Երևանում գտնվող դիվանագետների, տարբեր անկախ փորձագետների և սահմանի երկու կողմերում գտնվող բնակիչների հետ։ Զեկույցը հիմնված է երկու երկրների միջև կոնֆլիկտների վերաբերյալ միջազգային ճգնաժամային խմբի լայնածավալ հետազոտությունների վրա, ներառյալ այն, որ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակին։ 2023 թվականի հունվարին Եվրամիությունը հայտարարեց հայ-ադրբեջանական սահմանին մշտադիտարկման նոր առաքելության մասին։ Նախորդ սեպտեմբերին սահմանին տեղի էին ունեցել մարտեր, սակայն բարձր մակարդակի դիվանագիտությունը օգնեց կանխել այս լայնածավալ պատերազմի վերածումից։ Բայց քանի որ խաղաղության բանակցությունները առաջ չեն շարժվում, իսկ Բաքուն ավելի ուժեղ ռազմական դիրքերում է, բախումների վերսկսման վտանգը մնում է բարձր, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր պատերազմը կհանգեցնի հսկայական մարդկային կորուստների, կխաթարի տարածաշրջանային լարվածության թուլացմանն ուղղված Եվրամիության, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նպատակը և հետագա անկայունություն սերմանի, առանց այն էլ անկայուն Եվրասիայում, մինչդեռ մշտադիտարկման նոր հարաքելությունը կարող է օգնել նվազեցնել ռիսկը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Մավրիտանիայի նախագահի հետ հանդիպան ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, Իրանն ահաբեկչության դեմ պայքարի առաջնագծում է և օգնում է Աֆրիկայում կայունության ու անվտանգության հաստատմանը։ Երեքշաբթի օրը Նուակշոտում Մավրիտանիայի նախագահ Մոհամեդ Ուլդ Ղազվանի հետ հանդիպումից հետո Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է. Արդյունավետ քննարկում է տեղի ունեցել։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային տարբեր հարցեր, և ես մոտիկից ծանոթացել եմ Մավրիտանիայի նախագահի տեսակետներին։ Գնահատելով Արևմտյան Սահարայում կայուն խաղաղության անվտանգության ամրապնդման գործում և ահաբեկչության դեմ պայքարում Մավրիտանիայի ջանքերն, Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աջակցում է աֆրիկյան մայր ցամաքի կայունության անվտանգությանը, ինչպես նաև ապահով և խաղաղ աշխարհին հասնելու նպատակին։ Աշխարհի երկրների հետ կառուցողական փոխգործակցության շրջանակներում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, բացի եվրոպական երկրներից, կարևորում է նաև Աֆրիկա և Ասիա մայր ցամաքների երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Աֆրիկայի հսկայական շուկան հարմար հարթակ է իրանական ապրանքների վաճառքի համար, և նման իրավիճակում Սև մայր ցամաքն իր ուրույն տեղն ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մեջ։
Թուրքիան Հայաստանին համագործակցության է հրավիրում Կասպյան միջազգային տրանսպորտային միջանցքի շրջանակում, ինչպես հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներ, այս հայտարարությունն արել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ըստ նրա, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Իրանի միջև երակողմ և քարակողմ ձևաչափերը մեծ օգուտ կբերեն տարածաշրջանին, քանի որ հյուսիսային միջանցքը այլևս այլ ընտրանք չէ, փորձել ենք ընդլայնել Կասպյան միջանցքի կիրառումը հետագայում Հայաստան ևս կկարողանա միանալ մեր կողմից իրականացվող նախագծերին։ Միջին միջանցքը ապագայում ավելի նշանակալի կդառնա, ասել է Չավուշօղլուն, անդր Կասպյան միջազգային տրանսպորտային միջանցքը անցնում է Չինաստանով, Ղազախստանով, Կասպի ծովի ջրատարածքով, Ադրբեջանով, Վրաստանով, Թուրքիայով և Սև ծովով դեպի եվրոպական երկրներ։ Միջանցքը բացվել է 2017 թվականին, այդ ժամանակից կոնտեյներային 3 գնացք է գործարկվել։
Իսլամական Հանրապետության հիմնադրի դամբարանում այգաբացի 10-օրյակի մեկնարկի կապակցությամբ տեղ ունեցած արարողության ժամանակ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է. «Թշնամու դեմ Իրանի հզորությունն այսօր հիմնված է ոչ թե զենքի և հզոր հրթիռների, այլ ժողովրդի վրա, որն ուժ է արտադրում»։ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆն ասել է. «Իսլամական հեղափոխությունն առանց ժողովրդի ներկայության իմաստ չունի, ժողովուրդն է այս հեղափոխության հիմքը»։ Նշելով, որ իմամ Խոմեյնու հատկանիշներից մեկը նրա ժողովրդական լինելն էր, Ղալիբաֆը հավելել է. «Իսլամական հեղափոխությունն Իրանի յուրաքանչյուր քաղաքացու սրտում է, և այսօր ժողովուրդը պաշտոնյաներից պահանջում է հեղափոխության բոլոր նպատակները հավասարակշռված առաջ տանել»։ Ղալիբաֆն ասել է, որ իմամ Խոմեյնու դպրոցի հիմքերը բանականությունն են, հոգևորությունն ու արդարությունը, հավելելով. 1979 թվականի հեղափոխության ժամանակ իմամի և ժողովրդի հաղթանակի պատճառն աստվածային ավանդույթների վրա հույս դնելն էր։ Նշելով, որ իմամ Խոմեյնին կարողացել է իսլամական բոլոր հասարակություններում խթանել պայքարի և միասնության ոգին, Ղալիբաֆը հավելել է. «Որան կասկած մուսուլմանների այսօրվա հպարտությունը և իսլամի վերածնունդը հնարավոր են եղել իմամ Խոմեյնու և նահատակների շնորհիվ»։
Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարը հայտարարել է, որ ավելի քան 140 օտարերկրյա անվանի կինոգործիչներ մասնակցել են Ֆաջր կինոփառատոնին։ Մոհամեդ Մեհդի Իսմայլին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է 70 երկրներից տարբեր ֆիլմեր են ուղարկվել Ֆաջր կինոփառատոն, որոնցից մի քանիսը ժյուրիի դատին են ներկայացվել։ Այսօր փետրվարի 1-ին մեկնարկած Ֆաջրի 41-րդ միջազգային կինո փառատոնը կշարունակվի մինչև փետրվարի 11-ը։ Իսմայլին հիջաբի վերաբերյալ կառավարության մոտեցման մասին ասել է. «Իրանի նախագահն ու կառավարությունը համոզված են, որ հիջաբը մշակութային ու հասարակական հարց է, որին միայն մշակութային ու հասարակական մոտեցում կարելի է ցուցաբերել»։ Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարը ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը դեմ է հիջաբի հարցում քաղաքական և անվտանգության մոտեցմանը, և եթե որևէ խախտում նկատվի, ապա պետք է մշակութային ճանապարհով լուծել հարցը։
Ամերիկացի ոստիկանները Լոս Անջելեսի արվարձանում կրակել եւ սպանել են Սևամոր տղամարդու, ով երկու ոտքն անդամահատված էր, ներողություն, ում երկու ոտքն անդամահատված էր եւ փորձում էր փախչել ոստիկաններից։ Արդարացնելով այս դաժան արարքը, Միացյալ Նահանգների ոստիկանությունը պնդում է, որ սպանները 8 փամփուշտ են արձակել նրա վրա, քանի որ վախենում էին, որ այդ անձը կարող է դանակը նետել իրենց վրա։ Այս միջադեպը, որը տեղի ունեցել ոստիկանության կողմից, մեկ այլ Սևամոր տղամարդու դաժան սպանությունից մի քանի շաբաթ անց, նոր աղմուկ է բարձրացրել Միացյալ Նահանգներում, կապված այդ երկրի իրավապահ մարմինների կառուցվածքում արմատավորված ռասիզմի հետ։
Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր առջև դրված խնդիրների կատարումը։ Ինչպես տեղեկացնում Armen Press-ը, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ աղբյուրի, Ռուսաստանի խաղապահների կողմից 30 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ և կրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Նշվում է, որ ռուս խաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է բանակցային գործընթաց հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչնդոտ շարժը վերսկսելու վերաբերյալ իրականացվել է մարդասիրական բեռով մեկ ավտոշարաստյան ուղեկցում Գորիս Ստեփանակերտ երթուղով։ Բարեկությունը իրականացվել Մարտակերտի, Մարտունու և Շուշիի շրջանում 3 երթուղիներով։ Ստեփանակերտի մանկական վերականգնողական կենտրոնում անցկացվել է սննդի տրամադրման մարդասիրական ակցիա։
Այգաբացի տասնօրյակի առիթով տարածած հաղորդագրության մեջ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ չնայած թշնամիների չարությանը, Իրանի ժողովուրդը պաշտպանում է իր հեղափոխությունը, կրոնը և տարածքային ամբողջականությունը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այս հայտարարության մեջ նշել է, որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, որպես դարի ամենաինքնատիպ և ժողովրդական հեղափոխություն, մարտահրավեր է նետել նյութական գաղափարախոսություններին և եղել է խոշոր զարգացումների աղբյուրը, հատկապես իսլամական աշխարհում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Միջազգային քրեական դատարանում Իլհամ Ալիևի իշխանության էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեղադրանք է ներկայացվել։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Երավերդյանը։ Մի քանի ամիս տևած ջանքերից ու հետապնդումներից հետո Հայաստանը վերջապես միջազգային քրեական դատարանում Ադրբեջանին մեղադրեց Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեջ։ Այս առնչությամբ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը միջազգային դատարանից պահանջել է Ադրբեջանին պարտավորեցնել, որ երաշխավորի Լաչինի միջանցքով անխափան ու ազատ տեղաշարժը անձանց, տրանսպորտային միջոցների և բեռների համար։ Կիրակոսյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի այս գործողության պատճառով Լեռնային Ղարաբաղում սնունդը հնարավոր է ձեռք բերել կտրոններով, իսկ բժշկական պարագաները խիստ նվազել են։ Խոստնուղերով դատավորներին Կիրակոսյանն ասել այս դատարանը Ղարաբաղի հայության վերջին հույսն է։ Ակնհայտ է, որ միջազգային քրեական դատարանում Ադրբեջանի դատապարտումը բազմաթիվ բացասական հետևանքներ կունենա Իլհամ Ալիևի իշխանության համար։ Վերջնական դատավճռի կայացման դեպքում, բացի ֆինանսական տուգանքներից, Ադրբեջանի դեմ կարող են կիրառվել պատժամիջոցներ, փաստն է, որ Լաչինի միջանցքը համարվում է Արցախահայության միակ հաղորդակցման ուղին դեպի Հայաստան և համաձայն Մոսկվայի 10 կետից բաղկացած խաղաղության պայմանագրի այդ ճանապարհը պետք է բաց լինի հայերի համար, սակայն այսօր այդ միջանցքի արգելափակումից հետո կյանքի պայմանները խիստ դժվարացել են հայերի համար։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը ցանկանում է, որ հայերը տարհանվեն Արցախից և այդ տարածքը մնա Բաքվի իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերին կատմամբ Իլհամ Ալիևի խիստ միջոցներով թվում է, թե Բաքուն ծրագրում է բացառապես վերահսկել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանը, ճնշում գործադրելով հայերի և Հայաստանի կառավարության վրա առանց ինքնորոշման իրավունքի մասին հանրաքվե անցկացնելու։ Այդ նպատակով Իլհամ Ալիևի կառավարությունը բազմիցս խափանել է Լաչինի միջանցքով անցնող գազամուղերը, էլեկտրոէներգիայի մատակարարումը և ինտերնետը։ Իլհամ Ալիևի կառավարության գործողությունների դեմ իրավապաշտպան կազմակերպությունների բողոքի պատճառներից մեկն է եղել նաև ձմռան սեզոնին գազի անջատումը։ Այս կապակցությամբ միջազգային քրեական դատարանում Հայաստանի փաստաբան Կոստանտինոս Սալոնիդիոսը Բաքվի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակում անվանեց բարբարոսական և անհաշկի շրջափակում, և կոչ արեց դադարեցնել ճանապարհի գրավումը և վերսկսել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Փորձագետները կարծում են, որ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու Իլհամ Ալիևի կառավարության հիմնական նպատակը Հայաստանի հարավային հողերի մի մասը ստանալն է, որպեսզի Նախիջևանի հետ անմիջականորեն շփվելիս կարողանա կտրել Իրանի և Հայաստանի միջև ընդհանուր սահմանը։ Կասկածից վեր է, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակումն ու Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելը տեղի է ունենում օտարերկրյա որոշ կառավարությունների դավադրությամբ։ Այս գործողությունը կարող է երկարաժամկետ խնդիր դառնալ տարածաշրջանում։ Ակնհայտ է, որ Իլհամ Ալիևի կառավարության վերջին ջանքերը, որոնք իրականացվում են Անգլիայի, Թուրքիայի և Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի աջակցությամբ, կարող են սարսափելի հետևանքներ ունենալ տարածաշրջանի ժողովուրդների, հատկապես Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի համար։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Սոլեյմանի միջազգային մրցանակը դիմադրության գրականության համար։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք դիմադրության գրականության համար Սոլեյմանի երկրորդ միջազգային մրցանակաբաշխության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Դիմադրության և կայունության մշակույթի ոլորտի նորություններին հետևողների համար նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի մրցանակի անունը ծանոթ է արդեն մի քանի տարի։ Մրցանակ, որն ունի մշակութային նպատակներ և փորձում է պայքարել ամեն չարիքի ու այլանդակության դեմ և վերակենդանացնել զոհաբերության ու կայունության մշակույթը, ճանաչելով բազմաթիվ գիտական աշխատություններ տարբեր բնագավառներում, ներկայացնելով գրականության ամենակենդանի և բնական ձևը։ 2023 թվականի հունվարի 17-ին Լիբանանի Ասֆար մշակութային գեղարվեստական և մեդիա ընկերակցությունը Լիբանանի Հեզբոլլայի ջանքերով և Իրանի ու Լիբանանի մի խումբ քաղաքական և մշակութային պաշտոնյաների ներկայությամբ այդ երկրի Ռեսալաթ թատրոնում կայացել է դիմադրության գրականության համար գեներալ Սոլեյմանի երկրորդ միջազգային մրցանակաբաշխությունը։ Լիբանանի խորհրդարանի անդամ Իհաբ Համադեի խոսքով այս մրցանակաբաշխության երկրորդ փուլում մրցել են ավելի քան 300 ստեղծագործություններ, 4 անվանակարգերում վիպակներ, բանաստեղծություններ, պատմվածքներ և սցենարներ 11 երկրների բանաստեղծներից և կրողներից։ Դիմադրությունն ու կայունությունը միշտ էլ մեծ տեղ են գրավել քաղաքական պատմության մեջ։ Կարելի ասել, որ դիմադրության քաղաքականությունը բաղկացած է քաղաքական և գեղարվեստական ստեղծագործություններից, որոնք ստեղծվում են արճակատման և սոցիալական հակամարտությունների դաշտում։ Քաղաքականության այս տեսակի կատեգորիան և նյութերը ժողովրդական քաղաքականության և մշակույթի բնութագրիչներով իրականում արտահայտում և պարունակում են արժեքներ ռեֆորմիզմի, կայունության, բողոքի, արճակատման և մարտահրավերների ճանապարհին։ Դիմադրության քաղաքականության ծննդավայրը իրադարձությունների համատեքստում է և այն սովորաբար առաջանում է ներքին իշխանության, բռնակալության կամ օտար ուժերի ներխուժման դեմ ժողովրդի պայքարում։ Ինչպես դիմադրության և կայունության ոգին հիմնված է բոլոր կողմերի, հատկապես հասարակ ժողովրդի աջակցության և ներկայության վրա, դիմադրության և կայունության քաղաքականությունը նույնպես ծաղկում է, երբ հասարակության գրողներն ստեղծագործում են։ Արդյունքում մարդկային, սոցիալական և ժողովրդական հարցերով զբաղվող քաղաքականության հետ առաջանում է ժողովրդական քաղաքականություն, պաշտպանության կամ պատերազմի և դիմադրության թեմայով։ Իրանում դիմադրության քաղաքականությունը ձևավորվել է իսլամական հեղափոխությունից հետո և Իրանի դեմ Իրաքի կողմից պարտադրված պատերազմն սկսելով, և քանի որ այս դիմադրության հիմնական նպատակն էր վերացնել ցանկացած ճնշում և բռնություն և չընդունել բռնակալությունն ու կայսերապաշտությունը, այն դուրս եկավ տարածաշրջանային մասշտաբից և համաշխարհային դրսևորում գտավ։ Այնպես որ երբ Սիրիան և Իրաքը բախվեցին Իդլիբի անցագործություններին, դիմադրության շրջանակը ընդլայնվեց և մուսուլման մուջահեդները գեներալ Սոլեյմանի հրամանատարությամբ անձնազոհությամբ շտապեցին միմյանց օգնելու։ Սակայն 2020 թվականի հունվարի 3-ին ԱՄՆ-ի ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղղակի հրամանով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին Իրաքի Ալ-Հաշտալ Շաբի ուժերի հրամանատար Աբու Ալ-Մեհդի Ալ-Մուհանդեսը և նրանց ուղեկիցները նահատակվել են Բաղդադի միջազգային օդանավակայանում ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքերի հրթիռային հարձակման հետևանքով։ Դիմադրության քաղաքականության համար Սոլեյմանի միջազգային մրցանակաբաշխությունը կազմակերպվել է 2021 թվականի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման այս հրամանատարի և դիմադրության առանցքի նահատակների հիշատակը մեծարելու և վառ պահելու համար։ Այս մրցույթն անցկացվում է դիմադրության առանցքում ստեղծարարությունը բարձրացնելու և իսլամական աշխարհի խնդիրները միջազգային խնդիրների վերածելու և մարդկության ամենամեծ մտահոգությունը դարձնելու նպատակով։ Այս մրցույթի մեկ այլ նպատակն է խթանել և առաջ մղել ճշմարտության որոնողական արժեքները, մարդկային բարությունն ու գեղեցկությունը, ամրապնդել նվիրված մշակութային գիտակցության մակարդակը, նպաստել դիմադրության մշակույթի տարածմանը աշխատանքի և ստեղծագործ մոդելի միջոցով։ Այս մշակութային մրցույթի անցկացման մյուս նպատակներից է նաև ստեղծագործական ոթու խթանումը նյութական արժեքավոր մրցանակների միջոցով։ Լիբանանի Եզբոլայի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրուլլահը Ալ-Ղուբայրի շրջանում անցկացված նահատակ Սոլեյմանի դիմադրության քաղաքականության միջազգային մրցանակի բաշխման արողությանը հանդես եկավ ելույթով, անդրադառնալով Սուրբ Ղուրանի այաներին և մարգարեական հադիսներին, նահատակության և իսլամի առաջին օրերի նահատակների բնութագրերի մասին Սեյդ Հասան Նասրուլլահան Լիբանանում ախտանակ տարած նահատակները հաղթել են Գազայում։ Եվ Իրաքում աջողության ասած նահատակները պարտության են մատնել ամերիկացի զավթիչներին և Իդլիբին։ Եվ Սիրիայում զոհված նահատակներն իրենց ազդեցությունն են թողել իրենց ընտանիքի, շրջապատի և երկրի վրա, բայց կան նաև նահատակներ, որոնց ազդեցության շրջանակը ներառում է ողջ իսլամական երկրներն ու աշխարհը։ Նա հավելել է, որ այսօր, երբ նայում ենք Ղասեմ Սոլեյմանին, տեսնում ենք, որ նա իր տեղից ու ժամանակից վեր էր, նա ոչ միայն իսլամական ումայի նահատակն է, այլ ամբողջ աշխարհի նահատակը։ Գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին ճակատամարտում մեծ և կարևոր հրամանատար էր, ով թույլ չտվեց ամերիկյան ուժերին գրավել այս շրջանը Աֆղանստան մտնելուց հետո։ Զավթիչները փորձեցին վերահսկել տարածաշրջանը խալիֆա ութիան, կառավարության և Իլիպի միջոցով, բայց մադրության առանցքը, որի կայացման գործում մեծ դեր խաղաց Նահատակ Սուլեյմանին, դիմակայեց նրան։ Նաև Նահատակ Սուլեյմանին չեզոքացրեց հեյունիստական ռեժիմի նախագիծը տարածաշրջանում գեներալ Ղալեսեմ Սուլեյմանի ամենակարևոր բաղադրիչը, նրա հոգևոր ուժն էր, որը ոգի էր ներշնչում գործընկերներին և վախը տեղչուն էր նրա սրտում։ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարը նաև ասել է, Միացյալ Նահանգների ծրագրերը, այդ թվում Իլիպի ստեղծումը, տարածաշրջանը գրավելու համար շատ վտանգավոր էին, և գեներալ Սուլեյմանի ներկա էր այդ նախագծին ընդդիմացող առանցքում և բազում ձեռքբերումներ արձանագրեց։ Գեներալ Սուլեյմանին տապալեց մեծ Իսրայել նախագիծը, այս հարցը պատճառ դարձավ, որ Իսրայելն այսօր ցակնվի պատիու փշալների հետևում և պարտության ու հուսահատության շրջան ապրի։ Մեր պարտականությունն օրինակ է ծառայեցնել Նահատակ Սուլեյմանին, բոլոր ժամանակաշրջաններում մենք նման առաջնորդների կարիք ունենք, մենք պարտավոր ենք հարգել Նահատակ հրամանատարների հիշատակը, մեծ արգո Խամենեին ասել է, որ Նահատակ Սուլեյմանին ավելի շատ է վախեցնում թշնամիներին, քան գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանին էր վախեցնում։ Տեհրանն է խոսում, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Միջոցառման ավարտին Բեյրութում ներկայացվել են Սուլեյմանի դիմադրության գրականության երկրորդ միջազգային մրցանակաբաշխության 12 հաղթողները, ընտրված աշխատանքները կհրատարակվեն գրքի տեսքով։ Եգիպտոսից Զիալ Քիլանին դիմադրության գրականության Սուլեյմանի երկրորդ միջազգային մրցանակաբաշխության պոեզիայի բաժնի առաջին դափնեկիրը դարձավ։ Նա իր ներկայության մասին ասաց. «Չկա գրող, ով իր ներսում գրելու բան ունենա, բայց դիմադրության հետ կապ չունենա»։ Եվ այս մրցանակը արաբական աշխարհում միակ մրցանակն է, որը վերաբերում է դիմադրության գրականությանը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Մոհամեդ Ղազին Սուլեյմանի դիմադրության գրականության երկրորդ միջազգային մրցանակաբաշխության պատմվածքների անվանակարգում դափնեկիրը Թունիսից։ Կարճ պատմվածքի անվանակարգում ընտրվել է Հելա Զահերը Լիբանանից, նա ասաց. «Մեր նպատակը ջիհադն է Ալլահի ճանապարհին, իսկ ջիհադի մեթոդներից մեկը գրիչով ջիհադն է»։ Գեներալ Սուլեյմանի անվան դիմադրության գրականության մրցանակի կազմակերպիչները կանխատեսում են, որ այս երրորդ մրցանակաբաշխությունը, որը կհայտարարվի 4 ամսից, մասնակցության մակարդակը կընդլայնվի տարբեր լեզուներով։ Վերջում այս միջոցառման քարտուղարը հայտարարեց, Նահատակ Սուլեյմանին մնալու է դիմադրության գործի խորհրդանիշը, որն իսկապես արժանի է բարձր գնահատանքի ու մեծարման։ Նա արժանացավ գլխավոր մրցանակին և նահատակվեց, իսկ այսօր իր մրցանակով մեծարում է։ Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ ենք հիշեցնում Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջը հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպման եթերում մնացեք առողջ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Ջավանորաթերթը գրում է, ֆրանսիացի ցուցարարների հսկայական բազմությունն ընդդեմ Մակրոնի կառավարության կենսաթոշակային բարեփոխումների, երկրի տարբեր քաղաքներում բախվել են ոստիկանության հետ 2023 թվականի երկրորդ խոշոր համազգային գործադուլի ժամանակ։ Մակրոնի կառավարության կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ 2023 թվի երկրորդ ամենամեծ գործադուլը տեղի ունենում 100 հազարավոր մասնակիցների միջոցով, որոնք դուրս են եկել Ֆրանսիայի քաղաքների փողոցներ, Փարիզից մինչև Մարսել, դատապարտելու այս բարեփոխումները հատկապես կենսաթոշակային տարիքի բարձրացման հետ, որն է մինչև 64 տարեկան։ Այս գործադուլներից հետո Ֆրանսիայի տարբեր ոլորտներ ներառյալ էլեկտրաէներգիայի և առելիքի բաշխումը, հասարակական տրանսպորտը և դպրոցական աշխատանքները խափանվել են։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսգետեմ կայքը գրում է. Արցախի շրջափակման դեմ ուղղված գործողություններ ձեռնարկելու Արցախի 120 000 բնակչի, որոնց թվում են 30 000 երեխաներ, կյանքի, առողջության, կրթության հիմնարար իրավունքները վերականգնելու կոչով Հայաստանի տարբեր հատվածներում ապրող մի խումբ հայ մայրեր փետրվարի 1-ին միասնականության ակցիա իրականացրեցին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության գրասենյակի դիմաց։ Արմեն Պրեսգետեմը նաև գրում է Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 1-ին տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվել են շրջափակման, տնտեսական և սոցիալական հետևանքների մեղմանն ուղղված միջոցառումները։ Իսկ Թերթկետեմը գրում է. Միջդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից 2023 թվականի փետրվարի 1-ին որոշում է կայացվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ենզորամասի ինժեներական ծառայության ՍՊԱ կապիտան ԵՀ-ի նկատմամբ հարուցել հանրային քրեական հետապնդում։ Թերթկետեմը նաև գրում է Ռուբեն Վարդանյանը հանձնարարել է հաշվարկել Արցախի շրջափակման հետևանքով տնտեսության կրած ընդհանուր վնասի չափը։ Իսկ Նյուզկետեմը գրում է հունվարի 27-ին հայկական կողմին փոխանցված զոհվածին ծառայողը Վահե Թորոսյանն է։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլի երկրորդ բաժնին։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն ավարտում է աշխատանքը, ձեզ ասում բարի գիշեր։
Այգաբացի տասնօրյակ։
Հատուկ հաղորդում նվիրված իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։
Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին Աստծու առաքինի ծառան։
Իրանի իսլամական հեղափոխության 44-րդ այգաբացի տասնօրյակի սեմինենք։ Այս առիթով բարեկամներ ներկայացնում ենք հատուկ հաղորդում։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հիմնադիր առաջնորդ Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին Պահլավի ռեժիմի դեմ պայքարի և քաղաքական գործունեության պատճառով 1343 թվականին աբանի 13-ից մինչև 1357 թվականը, այսինքն 1979 թվականի բահման ամսի 12-ը շուրջ 14 տարի աքսորված էր։ 1343 թվականի աբան ամսի 13-ին Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին գաղտնի ձևով նախ փոխադրվեց Անկարա և ապա Թուրքիայի Բուրսա քաղաք։
Միաժամանակ իրանական 1344 թվականի շահրիվար ամսի 5-ին Նա փոխադրվեց Իրաքի Նաջաֆ քաղաք եւ մնաց այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչեւ որ նրա կեցության վայրի փոփոխության հարցով ճնշումները սկսեցին մեծանալ։ Ի վերջո 1357 թվականի մեհր ամսի 14-ին Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի ճնշման ներքո նա տեղափոխվեց Ֆրանսիայի Նոֆելո շատո գյուղը։ Շարժման գագաթնակետի օրերին Նոֆելո շատոն վերածվել էր Իրանի հեղափոխության բաբախող սրտին։ Երբ իմամ Խոմեյնին աքսորում էին Թուրքիա, թագավորը և Միացյալ Նահանգները երբևէ չէին կանխատեսում, որ նա մի օր հաղթանակած վերադառնա Իրան և արմատախիլ դարձնի թագավորական վարչակարգը։
Բահման ամսի 12-ի Այգաբացին Լուսահոգի իմամ Խոմեյնի օթանավը չվեր տինականացրեց Ֆրանսիայի Շարլ դե Գոլ օթանավակայանից։ Այգաբացին իմամը եւ իր ուղեկիցները միասին աղոթեցին։ Երբ օթանավը մուտք էր գործում Իրանի երկնային տարածք, մի լրագրող իմամ Խոմեյնին հարցրեց. «Ինչ զգացմունք ունեք»։ Իմամը յուրահատուկ խաղաղությամբ պատասխանեց. «Ոչինչ»։ Իմամը ոչ մի զգացմունք չուներ, քանզի նա գործում էր ըստ իր պատասխանատվությամբ։ Պարտությունը եւ հաղթանակը երկուսն էլ նրա համար գեղեցիկ էին։ Հենց այնպես, որ պարտությունը նրան չէր հուսահատեցնում, հաղթանակը նաեւ չեր ազդում նրա ազգացմունքների վրա։
Եվ այսպես 1357 թվականի Բահման ամսի 12-ին տեղի ունեցավ պատմության ամենափառահեղ ընդունելությունը։ Այդ օրը Իրանի ժամանակակից պատմության ամենահիշարժան օրերից է, և ժողովրդի ոգևորությունն աննկարագրելի էր։
Այժմ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից անցնում են 44 տարիներ։ Հեղափոխություն, որի հաջողության և հաղթանակի գաղտնիկներից մեկը անտարակույս պետք է փնտրել ընդունակ, քաղաքականագետ և բարեբաշտ առաջնորդի էության մեջ։ Իմամ Խոմեյնին որպես կրոնագետ և քաղաքական տեսաբան ու պահը ճանաչող մտավորական, այդ էլ այն ժամանակաշրջանում, երբ պայքար է գնում կրոնի դեմ և այն մեկուսացված էր այդ ժամանակաշրջանի մշակույթի ու քաղաքակրթության մեջ, օգտագործելով մեծ ընմարքարեի և սրբադասված անմեղների ուղին, հաջողեց հասարակական կյանքի ասպարեզ վերադարձնել այն ժողովրդին, որից գաղութատիրությունը խլել էր անկախությունն ու կենսունակությունը, և աշխարհին ներկայացնել իսլամական հանրապետության սահմանադրության շրջակցում և ժողովրդի կամքից դրսևորված իշխանություն, որը մունետիկն է արդարության, ազատության ու անկախության։
Իմամ Խոմեյնին հիմքը դրեց կրոնական ժողովրդավարության իշխանության նոր ձևաչափի, և սահմանադրության մեջ դրա շրջագիծը այնպես մշակեց, որն Իրանում արագացրեց շինարարության, վերակառուցման ու բարեփոխության ընթացքը, և իմամի բացակայության դարաշրջանում ավանդ թողեց իսլամական կառավարության կարևորագույն գործնական չափանիշը որպես իր և հեղափոխության ժառանգություն։
Նրա իրավահաջորդ Այաթոլլահ Խամենեին Լուսահոգի իմամ Խոմեյնի կերպարը նկարագրելիս օգտագործում է համապարփակ մի կոչում և նրան բնութագրում է որպես հեղափոխական ջերմերանդ հավատացյալ, և այսպես է բացատրում. «Մեր լուսահոգի և գերագույն իմամի մասին ավելի քիչ օգտագործված տիտղոսներից և հատկանիշներից մեկը, որը մենք ավելի քիչ ենք օգտագործել այս տիտղոսը, այս արտահայտությունն է. մենք միշտ իմամին նկարագրում ենք բազմաթիվ հատկանիշներով, բայց այս հատկանիշը, որով մենք հազվադեպ ենք նկարագրել իմամին, համապարփակ հատկանիշն է. նա հավատացյալ է, ջերմերանդ է ու հեղափոխական»։
Հավատացյալ, դա նշանակում է Աստծուն հավատացող, նպատակին հավատացող, այն ճանապարհին հավատացող, որը նրան կտանի դեպի այդ նպատակը, և ժողովրդին հավատացող։ Սուրբ Մարգարեի մասին Ուրանում նույնպես նշված է այս մեկնաբանությունը. Աստծուն հավատացող, նպատակին հավատացող, ճանապարհին հավատացող և ժողովրդին հավատացող։
Նա ծառա է, նա ջերմերանդ է, այսինքն նա իրեն ծառա է համարում տիրոջ առջև, սա նույնպես շատ կարևոր հատկանիշ է։ Դուք տեսեք, ամենակարող Աստված Ուրանում գովաբանել է մեծ Մարգարեին բազմաթիվ հատկանիշներով, որոնցից յուրաքանչյուրն արտահայտում է մարգարեի հատկանիշների մի մասը, բայց այն հատկանիշը, որը մուսուլմաններին հրահանգվել է ամեն օր կրկնել մարգարեի մասին մեր աղոթքներում, հետևյալն է. Ես վկայում եմ, որ Մուհամմեդը հավատացյալ ծառա է եւ առաքյալ։
Սա ցույց է տալիս երկրպագության կարևորությունը։ Ծառայությունն այնքան ուշագրավ է, որ ամենակարող Աստված մուսուլմաններին սովորեցնում է ամեն օր մի քանի անգամ կրկնել այս հատկանիշը իրենց աղոթքներում։ Իմամը նման հատկություն ուներ, ծառայության հատկություն, նա խոնարհվում էր, նա աղաչում էր, նա աղոթում էր եւ բարեպաշտ հավատացյալ էր, բայց երրորդ հատկանիշը, այսինքն հավատացյալ, բարեպաշտ եւ հեղափոխական, իմամը հեղափոխության իմամն էր։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն։
Այժմ դուք ընդունում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այո, իմամը հեղափոխության իմամն էր։ Աստվածային այս համապարփակ կերպարը, երբ ստանձնեց առաջնորդության ղեկը եւ վերադարձավ հայրենիք, Իսլամից նոր հորիզոններ ներկայացրեց, որպես առաջադեմ ամբողջական եւ առաջատար միկրոն, որը համատեղելի էր մարդու կյանքի, հասարակության կարիքների ու օրինական ազատությունների հետ։
Ոստի ժողովուրդը նրա մեջ բյուրեղացած տեսավ իր համոզմունքները եւ միասնական հակում դրսեւորեց նրա նկատմամբ։ Իմամը կրոնից ճիշտ մեկնաբանություն ներկայացրեց եւ դա կիրառեց կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Նա արծարծելով Մուհամմեդի մաքրամաքուր իսլամը կրոնի նկատմամբ նոր հայացք դրսեւորեց։ Այդ հայացքի մեջ իսլամը միայն բարոյական խորհուրդների ու լոկ աղոթքի երաշխավորը չէր, այլև Աստծո ողորմության եւ բարության խորհրդանիշը եւ աշխարհիկ ու հավիտենական կյանքի կարիքների բացահայտողը եւ քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական եւ այլ հարցերում ուներ օրենքներ, որոնք լիարժեք ծառայում էին հանուն ժողովրդի վերելքի ու բարգավաճման։
Իմամը կրոնից նման պատկեր ներկայացնելով հիմքը դրեց նոր գաղափարախոսության։ Իմամ Խոմեյնիի գաղափարախոսության մեջ աշխարհը եւ արարչագործության համակարգը Աստծո ատյանն են, իսկ արարածները բոլորը ներկա են նրա մոտ եւ յուրաքանչյուրը անմիջականորեն կապված է իր արարչի հետ։ Ուստի կյանքում պետք է որդեգրի մի այնպիսի մեթոդ, որով կարողանա ըմբռնի Աստծո ներկայությունը։
Իմամ Խոմեյնին սիրալիր հայացքով էր դիտում Աստծուն, մարդուն եւ աշխարհին։ Իր Մեսպա ալ Հեդայե գրքում գրում է. Երկինքն ու երկիրը միավորված են սիրով։ Նրա տեսակետից արարչագործության պատճառը Աստվածային սերը եւ Աստծո սերն է, որը պատճառ է դառնում վերելքի եւ Աստծուն մոտենալը եւս մարդ արարածի սիրո եւ գուրգուրանքի արդյունքն է։ Իմամի դիտանկյունից արարչագործության անհանգիստ կառույցը խաղաղվում է միայն սիրեցյալին միանալու համար աշխարհի բոլոր մասնիկների բնածին սիրով եւ նա ինքը ամենաշատ սերն էր տարածում երկնքի ու երկրի առարջին։
Իմամի մտերիմներից մեկը ասում էր. 50 տարի էր, ինչ չէր դադարել լուսահոգի իմամ Խոմեյնի գիշերվա աղոթքը։ Իմամը առողջ լիներ թե հիվանդ, բանտում լիներ թե ազատության մեջ, աքսորի մեջ եւ նույնիսկ սրտի հիվանդանոցի մահճակալի վրա իր գիշերային աղոթքը կատարում էր։ Իմամը հիվանդացավ Ղոմում եւ բժիշկների ցուցումով պետք է փոխադրվեր Թեհրան։ Շատ ցուրտ էր ու ձյուն էր տեղում, իսկ ճանապարհներին տարօրինակ սառնամանիք էր։ Իմամը մի քանի ժամ շտապօգնության մեքենայում էր, իսկ սրտի հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո կրկին գիշերային աղոթքը կատարեց։ Իսկ այն գիշերը, երբ Փարիզից մեկնում էին Թեհրան, ինքնաթիրում բոլորը քնած էին եւ միայն իմամն էր աղոթում ինքնաթիրի վերին հարկում։
Իմամ Խոմեյնին այս վեհ այայի կատարյալ օրինակն էր, որն ասում է.
Նրանք իրենց անկողիններից կելնեն Աստծուն աղոթելու համար, երկյուղով ու հույսով լցված, նրանք չքավորի գիրկը կցափեն այն հարստության մի մասը, որ տվել ենք իրենց,
Մարդիկ չգիտեն, թե իրենց աչքերը ինչպես պիտի շլանան, երբ տեսնեն այն մրցանակները, որոնց արժանացել են իրենց բարի արարքներով. Սաժդե Սուրա 16-րդ և 17-րդ այաներ։
Եվ այդ իսկ պատճառով է, որ Այաթոլլա Խամենեին նրան ներկայացնելիս ասում է, այն ինչը իմամին հնարավորություն տվեց ղեկավարել այս ժողովրդին և այս մեծ հեղափոխությունը, դա նրա փոխհարաբերությունն էր Աստծո հետ, նրա կապը Աստծո հետ, նրա ուշադրությունը Աստծո հանդեպ, նրա վստահությունը Աստծո հանդեպ, իրական իմաստով նա Աստծո ծառան էր, բարի ծառան էր, իմամի համար սրանից ավելի լավ մեկնաբանություն չեմ կարող գտնել, նա բարի ծառա էր։
Իսլամական հեղափոխության աղթանակով Իրանի ժողովուրդը վայելեց այն, ինչը տարածեց Իմամ Խոմեյնին։ Նա հիմքը դրեց մի հեղափոխության, որը աշխարհում վերակենդանացրեց կրոնն ու հոգևոր արժեքները։ Հեղափոխություն, որը չի ընդունում կեղեքումն ու տիրապետությունը և հակասում է կայսերապաշտությանն ու իմպերիալիստական տարերին։ Այս հեղափոխության նպատակների ու իդեալների բնաբանն է արժանապատվությունը, ազատականությունը, անկախությունն ու ազատությունը։
Ժողովրդի մեջ ամրապնվեց հոգևոր արժեքները, բարոյականությունը և Աստծո հետ կապը, և նրան նյութական ու հոգևոր բոլոր ոլորտները վերակառուցվեցին։ Այժմ, երբ 44 տարի անցել այդ օրերից, չնայած մեծապետական աշխարհի ու նրանց ներքին ու արտաքին վարսկանների չարիքներին, նույնիսկ վերջին ամիսներին Իմամ Խոմեյնի ժառանգությունը, Իսլամական հանրապետությունը շարունակում է իր ամուր ու հզոր գոյությունը, և նրա իմաստուն ու աստվածահաճո առաջնորդի անունն ու հիշատակը նույնությամբ աշխուժություն է առաջացնում և սրտերում հույս ու սեր սերմանում։
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ եմ ներկայացնում Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Բարեկամներ, դուք ընդգրում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-րդ տարեդարձին։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Batring եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։